Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a gošća Kluba 2 je Jelena Novaković, redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu. Profesorko, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našla.
Da, mi ćemo danas govoriti određenim povodom, a kasnije ćemo govoriti o vašem pedagoškom i prevodilačkom radu u oblasti u kojima ste izuzetan i stvaralac, i prevodilac, i naučnik. Neka se slušalci malo strpe, pa ćemo, pošto iscrpimo naš današnji povod za razgovor, preći i na taj veoma važan deo. Dakle, nedavno je u Beogradu u organizaciji Društva za kulturnu saradnju Srbije sa Francuskom i Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka održan skup o frankofoniji i multikulturalnosti. S obzirom na različite definicije koje se odnose na određenje pojma frankofonija, skup je opravdao svoju zahtevnost da se složenost ovog pojma sagleda iz različitih frankofonih identitetskih perspektiva. Tako ćemo govoriti o kanadskoj frankofoniji, na primjer belgijskoj, njenim osobenostima na afričkom kontinentu, ali i o francuskom uticaju najpre u domenu jezika. Eto, to bi bio početak za naš današnji razgovor, a onda ćemo, kao što sam već rekla, govoriti o univerzitetskoj karijeri profesorke Novaković, kao i o velikom broju knjiga koje je prevela sa francuskog na srpski.
Zahvaljujem. Prvo da kažem šta znači reč frankofonija, odnosno pojam frankofonije čije je značenje evoluiralo tokom vremena. Naime, ta reč je nastala, taj pojam je nastao krajem 19. veka. Stvorio ga je francuski geograf Onésime Reclus, a kasnije ga je obnovio predsjednik Senegala i pesnik Leopold Senghor, koji je inače vrlo zaslužan u toj oblasti. Obnovio ga je 60. godina 20. veka. A on inače prosto označava skup govornika koji koriste francuski jezik kao maternji ili kao drugi jezik. I u oblast frankofonije spadaju naravno države u kojima je to i zvaničan jezik ili jedan od zvaničnih jezika, kao što su u Evropi Belgija, Švajcarska, a izvan Evrope Kanada i afričke zemlje. Međutim, pojam frankofonije je proširen i na druge zemlje u kojima se taj jezik govori. U prvobitnoj koncepciji Francuska se posmatra kao centar, kao civilizacija univerzalnog, a frankofoni govornici i uopšte frankofoni doprinosi ostalih zemalja kao periferije. Znači, to je jedno centralistički, da kažemo, imperialističko značenje u početku. A prvi koji je posmatrao frankofoniju u globalističkoj perspektivi, pre svega književnosti na francuskom jeziku, izvan Francuske, jeste Virgil Roussel, koji je napisao jednu istoriju francuske književnosti pod naslovom Istorija francuske književnosti izvan Francuske, objavljenu 1895. godine. Ali vidite, već sam taj naslov, opet je to sve francuska književnost, znači belgijska književnost, ono obuhvata i Belgiju i Švajcarsku i Kanadu. Dakle, opet je to u središtu francuska književnost. Dobro, francuski jezik je svuda, jer to je jezik frankofonije, otuda naravno i naziv. Zahvaljujući Roselu, književnost je postala značajan predmet u okviru izučavanja frankofonije i on je upravo ovaj autor, Virgil Roussel, uveo je u rasprave o frankofoniji pojmove centra i periferije. I upravo Francuska je centar, a sve ostalo je periferija. Međutim, takvo rezonovanje šta znači? Znači, kao što sam rekla, znači marginalizovanje drugog. Marginalizovanje onog što nije Francuska. Znači, tu Francuska ima superioran položaj i to naravno je izazivalo nelagodnost kod frankofonih govornika, naročito kod frankofonih pisaca, koji su ujedno, da tako kažem, i alofoni pisci. Šta su to alofoni pisci? Alofoni pisci su pisci koji pišu na jeziku koji im nije maternji. Znači, francuski, ovi frankofoni pisci su i alofoni pisci i taj frankofoni govornik u tako posmatranoj frankofoniji ostaje stranac koji je postao poliglota silom prilika i samim tim građanin drugog reda. O tome govori Julija Kristeva u knjizi Stranci pred nama samima ili Stranci u odnosu na nas same iz 1988. godine. Julija Kristeva je, kao što znamo, bugarskog porekla, koja je se naravno doselila u Francusku i postala francuskinja, ali njen maternji jezik bio je bugarski.
Ali tako, vremenom situacija se promenila.
Upravo to. Da. Hoću da kažem da se 70. i 80. godina 20. veka to menja i sam taj pojam univerzalnosti od francuske kulture zamenjuje dijalog kultura. Kad se kaže dijalog, onda su kulture posmatrane kao ravnopravne. I u savremenom svetu, koji je u znaku velikih migracija, taj kulturni identitet se upravo gradi kroz to mešanje, kroz susrete, kroz razmenu. I samim tim frankofoni prostor obuhvata niz različitih kultura, jer svaki govornik koji postaje frankofoni govornik, koji govori francuski, ali on sa sobom nosi svoju kulturu i uključuje je u taj frankofoni prostor. Znači, to su različite kulture koje povezuje francuski jezik. Znači, francuski jezik je u prvom planu i to je ono što predstavlja, da tako kažem, identitet frankofonih govornika i frankofonih pisaca. Znači, svi pišu na francuskom, ali su poreklom iz različitih krajeva.
I to je taj diverzitet na kome se sve više insistira i generalne konferencije. Evo, kad je o frankofonim novinarima reč, pokazuju da je taj princip u primjeni.
Jeste, i to je naravno prihvatila i sama Francuska. Recimo, sada u Francuskoj dobijaju nagrade pisci koji nisu poreklom Francuzi. I čak je jedan postao i član Francuske akademije. To je Denis Laferrière. A tu je recimo Kamel Daoud, to je alžirski pisac i novinar koji piše na francuskom jeziku i koji je 2013. godine objavio jedan vrlo zanimljiv roman koji je preveden i kod nas pod naslovom Merso kontra istraga.
Da, Svetlana Stojanović je prevela taj roman i bila je baš u ovoj emisiji moj gost, kao i vi što
vidite,
ste danas.
Ali
da.
Upravo se on uklapa u ovu koncepciju frankofonije i tu je pripovedač i glavni junak brat onog Arapina koga je ubio Merso u Kamijevom romanu Stranac. Tako da se između romana dvaju autora, potpuno različitih autora, koji naravno između njih se mogu naći i neke podudarne tačke, ali svejedno, uspostavlja se između tih romana, uspostavlja se neka vrsta intertekstualnih veza kroz koje se problematika tretirana od strane jednog pisca koji je bio blizak egzistencijalizmu pojavljuje u novoj perspektivi koja je u znaku opet postkolonijalističke ideologije, znači tog dijaloga kultura koji je zamenio ono centralističko shvatanje frankofonije. I ja ću o tom piscu držati predavanje na Kolarcu 29. februara ove godine pod naslovom Kamel Daoud, Kamijev stranac iz novog ugla. To je u okviru jednog ciklusa koji se zove Alofoni pisci. I sad ja imam ovog frankofonog alofonog pisca, to je Kamel Daoud, koji je vrlo zanimljiv. I on je inače i dobio nagradu. On je dobio Gonkurovu nagradu
za prvi roman.
Da. Pa je dobio Gonkurovu nagradu studenata Srbije 2015.
Eto kako godine. Kako su na isti način studenti Srbije reagovali, prepoznali vrednost u tom delu.
Ali on je dobio za prvi roman Gonkurovu nagradu, ne onu opštu Gonkurovu.
Da. Ali čula sam da mu je valjda jedan glas bio potreban da dobije tu, ajde kažemo, veliku Gonkurovu nagradu. Da.
Za malo, ali sve jedno, to mu je prvi roman i on se dosta...
I to je veliki uspeh.
Jeste, on je postigao veliki uspeh, to je jedan mlađi pisac, rođen je 1970. Dobro, relativno, jel je mlađi u svakom slučaju.
I vrlo lepo izgleda, gledala sam neke fotografije. U poslednje vreme, kad iščitavam tekstove, odnosno knjige nekih autora za koje... ne znam kako izgledaju i ja uvek imam taj imanentni pristup, znači delo govori o onome o čemu treba razgovarati, ali u poslednje vreme mene sve više, a vi ćete mi reći da li je to dobro, sve više interesuje i biografija pisca, pa me čak i interesuje eto to kako neko izgleda, da li je to dobro?
Pa nije loše, nije ni Kami loše izgledao.
Da. Ne, u potpuni
se on poziva, da.
Utisak o delu na taj način. To nije biografski pristup. Dakle, ostaje se pri delu u tumačenju i predstavljanju, ali nije loše znati kako ljudi izgledaju.
Pa ne može da smeta u svakom slučaju. Ako neki pisac dobro izgleda, nije to loše, naročito za njega nije loše.
Ili ono, slušate radio novinara, sviđa vam se boja njegovog glasa, sviđa vam se način na koji on predstavlja neki događaj, problematizuje neku situaciju, a onda nastupi moment iznenađenja, uglavnom pozitivan kad je reč o radio novinarima, i kad se taj novinar pojavi u javnosti, često ne mogu da povežu glas, boju glasa sa izgledom tog čoveka koji sedi ispred mikrofona i saopštava neke važne
ali sad,
vesti iz sad, oblasti, na primjer, kulture, nauke.
Da, sad sa internetom, mislim, kada su u pitanju pisci, onda lako možete da nađete odmah sliku ako želite. Uđete u internet i, mislim, tu ima obično slika pisca o kome reči.
Evo vidite kako smo mi danas najavili našu emisiju sa vama. Dali smo jednu prelepu fotografiju koja sa realnošću ima, kako se to kaže, potpuno je podudarna.
To je kompliment za mene.
Jeste kompliment, ali zaista je tako. Eto, ko hoće da se obavesti malo i o ovome o čemu mi danas govorimo, može i preko interneta na sajtu RTS-a. Ja sam vas prekinula, sad napravila sam malu digresiju.
Pa eto, još samo da pomenem još i ovog, još jedan put, ovog pisca koji se zove Danila Ferrière, koji je primljen nedavno u Francusku akademiju, a to je pisac koji je rođen u Port-au-Prince-u, to je na Haitiju, koji živi u Montrealu, koji je dobio i nagradu Medici 2009. godine, a izabran je i u Francusku akademiju 2013. a zvanično početkom 2015. Znači, to pokazuje koliko se akademija je jedna tradicionalna ustanova. To pokazuje koliko se ta frankofonija afirmiše. A inače, kad već pominjem Daniela Ferriera, onda je on je napisao i jedan roman. Njegov prvi roman ima jedan vrlo intrigantan naslov. To je Kako voditi ljubav sa crncem, a ne umoriti se? To je naslov, objavljen 1985. godine. I sad, naravno, tu se on izruguje stereotipu o crncima. Da sad ne ulazim u detalje, ali To je vrlo zanimljiv roman, nije preveden još na srpski, ali bi bilo možda zanimljivo prevesti ga, mada on tu o toj samoj toj temi ne govori, nego, mislim, druge su teme, ali svejedno je, naslov je intrigantan. Inače, sad kad već dolazimo do, govorimo o crncima, postoji pojam crnaštva ili negritude. To je pojam koji je skovao još 1935. godine pesnik Aimé Césaire u časopisu Crni student, L'étudiant noir, koji je izlazio na Martiniku. I on tu izražava traganje za crnačkim identitetom i crnačkom kulturom u odnosu na francuski identitet i francusku kulturu, na ono što se označava pojmom francité, znači francuski identitet. A taj pojam francité se tu doživljava kao instrument francuske kolonijalne vlasti. Znači, crnci hoće da budu, da se afirmišu ne tako što će doći u Francusku i ličiti na Francuze i ponašati se kao Francuzi i pisati u skladu sa kulturom, francuskom kulturom, nego naprotiv tako što će afirmisati vlastitu kulturu, opet naravno na francuskom jeziku. Pojam je zatim preuzeo Leopold Senghor u svojim pesmama, on ga pominje, recimo njegove pesme, pesme Senke, imate jedan stih gde on kaže: noći koja stapaš sva moja protivrečja, sva protivrečja u prvotno jedinstvo tvoga crnaštva. Znači, crnaštvo, negritude, kao poseban identitet, opet na francuskom jeziku. E sad, naravno, kada već govorimo o tim pojmovima koji su skovani opet u tom traganju za identitetom, onda oni postoje slični, analogni ili u svakom slučaju vezani za ovaj pojam negritude. Recimo, u Belgiji je skovan pojam belgitude, belgijanstvo. Ovo je bilo crnaštvo, ovo je belgijanstvo koje se i rimuje, jeli, negritude, belgitude. Ali to je sad drugačije, naravno, nego u ovim drugim zemljama, u afričkim zemljama, jer Belgija je evropska zemlja, bilingvalna zemlja sa dvostrukim identitetom, frankofonim ili dvostrukom kulturom, frankofonom ili valonskom kulturom i flamanskom, odnosno ta valonska se vezuje za francusku, to je na francuskom jeziku. Belgija je postala frankofona još u 16. veku u aristokratskim krugovima i aristokratskim sferama moći, dok su, recimo, flamanski stanovnici zadržali primat u oblasti sudstva i zakonodavstva. A inače, što se tiče neobrazovanog naroda, on je govorio flamanskim i valonskim dijalektom. Jeli, flamanski dijalekt i valonski. E sad, kako je nastao taj pojam belgijanstva? On ima opet određeni razvoj tokom vremena, određene faze koje odgovaraju naravno i fazama u razvoju belgijske frankofone književnosti. Recimo, na početku, u prvoj fazi od osnivanja Belgije 1830. godine do kraja Prvog svetskog rata, znači do 1918. znači to je manje od jednog veka, pisci prosto izražavaju osjećanje da pripadaju Belgiji koja ima vlastite odlike po kojima se razlikuje od drugih zemalja. I otelotvorenje takvog belgijanstva mogao bi se smatrati kao to otelotvorenje Emil Verharen, belgijski pisac, belgijski simbolista Emil Verharen, koji je flamanac, a pisao je na francuskom jeziku i u stvari je tu suprotnost flamansko-valonsko prevazilazio unoseći u svoju poeziju na francuskom jeziku flamansku tematiku. Ali sve to na, opet kažem vam, na francuskom jeziku, flamanska tematika. S druge strane, opet njegov simbolizam se udaljava od francuskog, unoseći, jer on unosi u svoje pesme socijalnu notu i vraća poeziju konkretnom predmetu od koga se francuski simbolizam bio udaljio. Znači, tako se distancira ta belgijska književnost na francuskom jeziku od francuske književnosti koja je bila, jeli, dugo zadržala Mallarmeov duh, to udaljavanje od konkretne realnosti. Tako je bilo u prvoj fazi. U drugoj fazi sad već ide dalje, smatra se da je belgijska književnost na francuskom jeziku u stvari francuska književnost u Belgiji i to, takvo shvatanje propoveda grupa koja se zove Groupe du Lundi. Ovaj naslov je po analogiji na jednom delu francuskog pisca Saint-Beuve-a koji Causerie du Lundi. Znači, ovo je ponedeonična grupa, da tako kažem. To je grupa koja se sastajala ponedeljkom, a Saint-Beuve je napisao časkanja, ponedeonična časkanja ili razgovori. Također se to ponedeljkom događalo. Ali oni se pozivaju, znači, na Francuze, na francusku književnost i smatraju sebe delom te književnosti i 1937. godine objavljaju manifest. I zato se taj pokret naziva lundizmom, od lundi, ponedeljak. A sad onda opet posle toga dolazi reakcija na taj lundizam i tad nastaje pojam belgitude u onom kasnijem značenju koje insistira na identitetu Belgije, belgijskom identitetu. Međutim, šta je tu problem? Belgijski identitet je dvostruki identitet, on se ne može svesti na jedno. On je flamanski i valonski, znači dvostruki, znači ne postoji jedinstvo.
Ali vidite koliko je u stvari frankofonija zanimljiva, koliko je kompleksno pitanje šta znači, objasnili ste nam uopšte šta znači biti frankofon i pisac u ovom slučaju, kakav se identitet kroz različitost ispoljava. Kakva je vernost francuskom uzoru i francuskom jeziku? Ovde je jezik ono što je ipak primarno.
Da, pa to je, sve se zasniva tu na jeziku. Ovo, ostale kulture imaju svoje osobenosti. Naravno, te osobenosti više dolaze do izražaja kada su u pitanju možda afričke zemlje ili čak Kanada, nego kada je u pitanju Belgija ili Švajcarska, gde se književnost vezivala mnogo tešnje za francusku književnost.
Vidite, profesorko Novaković, mi smo, ja mislim da se nije promenio naš status u tom pogledu, i dalje u ulozi posmatrača u OIF-u, Međunarodne organizacije frankofonih zemalja.
Jeste.
Kako vi doživljavate realizaciju te ideje u Srbiji?
Pa, mislim, Srbija ima tradicionalno veze sa francuskom i francuskim jezikom. Ranije je bio, naravno, mnogo veći broj obrazovanih ljudi koji su govorili francuski, zatim mnogi intelektualci su išli na studije u Francusku, pa onda za vreme Prvog svetskog rata, posle albanske Golgote, mnogi su opet otišli u Francusku, tamo studirali ili učili školu, učestvovali u kulturnom životu. Znači, postojale su tesne veze Srbije sa Francuskom, a samim tim onda i sa francuskim jezikom. I obrazovani ljudi su, intelektualci su veliki broj, mnogo veći nego sada, kada odnosi ipak, kada se sve više okrećemo možda engleskom jeziku, ali su oni govorili francuski i to su dobro govorili ovi pisci. Recimo, naši nadrealisti su i pisali na francuskom i to su dobro znali francuski jezik.
A ima i danas veliki broj pisaca iz Srbije koji žive u Francuskoj jezičke osobine kroz poeziju, znanja, kroz prozu.
Pa možda meni sad pada na pamet prozni jedan pisac koji se zove Vladan Radoman, koji je nedavno, nažalost, umro.
Preminuo, da.
Koji je živeo dugo godina, koji je otišao u Francusku odavno, još kao mladi, živeo je dugo godina u Francuskoj, koji je bio lekar po profesiji.
Jedan od osnivača Lekara bez granica.
Jeste, Lekara bez granica, i on je pisao na francuskom jeziku. I to nije bilo, to je nekako spontano došlo. Nije on to veštački sebe terao da piše na francuskom, nego prosto živeći tu konstatovao je da ne može drugačije da piše nego na francuskom. Isti slučaj je i sa našim drugim jednim piscem, frankofonim, našeg porekla, to je Negovan Rajić, koji živi u Francuskoj, u Kvebeku, koji mi je rekao da je to došlo, da je u jednom trenutku shvatio da mora da piše na francuskom.
Znam za njegovu knjigu Ljudi krtice.
Jeste, to je moj prvi roman, možda i najbolji, koji je preveden i kod nas. Ali eto, živeći tako u inostranstvu, ljudi onda prihvate i taj jezik, i upravo to je problem. Te u Kanadi postoji izraz migrantska književnost koji se najviše primenjuje u Kanadi, i to pre svega u Kvebeku. To su pisci doseljenici koji, znači, sa sobom opet donose svoju kulturu, svoju prošlost, i onda to oblikuju u dela koja pišu na francuskom jeziku. Recimo, kod Negovana Rajića imate puno aluzija koje upućuju na Srbiju i na srpske krajeve, recimo u nazivu nekih mesta ili ulica, koje predstavljaju doslovni prevod naših mesta i naših ulica. Ili imate taj kao intertekstualni element pozivanje na neke naše pisce, ali onako dosta diskretno, tako da mislim da tu Negovan Rajić se možda više obraća našim čitaocima nego čitaocima u Kanadi, koji možda i ne razumeju uvek o čemu je reč. Naši odmah prepoznaju.
Trebalo bi na ovom mestu da zastanemo, a ja ću vas pitati, evo, da razmislimo zajedno. Šta to toliko utiče na naše ljude koji zavole francuski jezik, da im opredeljenje postane francuski jezik i književnost opredeljenje za ceo život? Da predahnemo.
Et d'un coup t'arracher les yeux Si tu ne me regardais pas Avec la joie d'être amoureux Je pourrais tourner sur la tête Devenir folle en quelques heures Si jamais tu prenais l'envie De ne plus croire en mon bonheur Ça me fait mal Ça me brûle à l'intérieur Crier pendant des heures Si tu ne reviens pas tout de suite Faut bien filer un cent à l'heure Pour aller te chercher des frites Il suffit que tu claques des doigts Pour que j'apparaisse dans ton salon Mais si jamais tu n'ouvres pas la porte Promis, je la défonce Ça me fait mal Ça me brûle à l'intérieur
Eko. Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj.
Imati The Fraile, Bez strane ljubavi, novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Na maloj sceni opere i teatra Madlenijanu, setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana, u režiji Predraga Ejdusa, igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar, reprize 27. januar i 1. februar.
Sa druge strane jastuka
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević Džezeri.
Dotakni me usnama.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage u prodaji.
Ko staženim trešnjama.
Eko.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Nastavljamo naše razgovore. Naša gošća, draga gošća, Jelena Novaković, redovni profesor francuske i frankofonih književnosti, je sa nama. Evo, govorimo o specifičnostima frankofonije, ne bez razloga, uvek razlog postoji. Nedavno je bio i taj čuveni skup gde je bio veliki broj ljudi iz inostranstva, frankofonih predstavnika i svojih zemalja i onoga o čemu i kako govore. A evo, ja sad hoću da saznam ono što sam rekla, da ću saznavati u onom najboljem smislu reči i o svojim gostima i o piscima, ono što je možda deo onoga bez čega se ne može razumeti ni njihovo delo. Dakle, kad ste se vi počeli interesovati, verovatno kao mala devojčica, za francuski jezik,
pa,
a posle i za književnost?
Sam počela rano da učim francuski. Zatim ja sam dosta vremena, ja sam bila jedinica, nisam imala mnogo društva i ja sam dosta vremena provodila čitajući. Ja sam vrlo rano počela da čitam i do kraja gimnazijskih dana ja sam pročitala sva velika dela svetske književnosti u kojoj je glavno mesto zauzimala francuska književnost. Tako da sam ja francusku književnost zavolela vrlo rano. Francuski sam naučila opet dosta rano, kasnije sam ga učila i u školi. Ali sam Pre toga još privatno učila francuski. Moj otac, mom ocu je bilo jako stalo da ja naučim francuski. Tako da sam eto to prosto zavolela i kada je došao trenutak da se odlučim šta ću da studiram, ja sam se malo kolebala, ali sasvim malo između francuskog jezika i, nećete verovati, matematike. Ali onda je naravno prevagnuo francuski jezik i književnost i to sam počela da studiram, završila i došla na fakultet i tu sam i ostala.
Ali vidite, profesorko, ima tu neke veze u afinitetu jezik, strani jezik i matematika. Znanje jezika mora da bude precizno. I da. Mora kontinuirano da se radi, kao što i matematika podrazumeva jedan kontinuirani rad i vežbu. Tako da između prevodioca i matematičara mogu i takve veze da se prave.
Pa mogu, naravno.
Doživljaju profesije.
Oni koji dobro znaju matematiku, njima dobro ide i gramatika i sintaksa. To je prosto tako, onda oni imaju određenu viziju, kako da vam kažem, gde se sve nekako, svaka stvar dođe na svoje mesto. Jer ne treba zaboraviti, matematika je čista logika. Bar za mene je to bilo. I ako čovjek primenjuje logiku i na ono što uči, što radi, to mu dosta pomogne. I zatim tu to pomaže i za jasan izraz. Vrlo je važno kada pišemo o nečemu ili govorimo da to saopštimo na jasan način, da onaj ko čita ili sluša razume. Eto, tako sam se ja opredelila, a onda sam studirajući francusku književnost, moj omiljeni pisac bio je Marcel Proust, o njemu sam radila magisterski rad, ali naravno tu su bili i drugi pisci. Prousta sam čitala u četvrtom razredu gimnazije, ove druge sam sve mnogo ranije pročitala. Znači, to je bila eto sklonost ka francuskoj književnosti, a onda me je kasnije zaintrigiralo da vidim kakve su veze između francuske književnosti i srpske književnosti, odnosno kako se mi kao srpska kultura uključujemo u taj kontekst francuski, odnosno i evropski. I dosta radova, ja sam objavila 12 knjiga, od kojih je najveći broj knjiga tretira te srpsko-francuske veze. Tako, recimo, napisala sam dve knjige o nadrealizmu u kojima uporedo posmatram srpski i francuski nadrealizam, koji su bili tesno povezani među sobom.
Ali ste preveli i Nađu?
Nađu sam prevela i za to sam čak dobila nagradu, Nolitovu nagradu za najbolji prevod u toj godini. Prevela sam ja i druge knjige, jer prevodila, što i prevođenje je jedan vid afirmacije, da tako kažem, srpsko-francuskih veza, odnosno prenošenje teksta, jednog teksta. Ja sam prevodila pre svega književne i književno-kritičke tekstove sa francuskog na srpski. Znači, prenošenje jednog teksta iz jednog jezičkog i kulturnog konteksta u drugi, to je ceo jedan poduhvat. Mislim, prevođenje uopšte nije laka stvar. Neko misli, ako zna oba jezika, da je to dovoljno za prevođenje. Nije. Prevodilac mora da ima i veliko poznavanje i kulturnih prilika i u jednoj i u drugoj zemlji i u jednoj i u drugoj kulturi. Mora, naravno, pored, jeli, neophodno je dobro znanje i srpskog i francuskog jezika, ali potrebna su i druga znanja i, što je najvažnije, potrebno je stalno proveravati sopstveno znanje jezika, zato što ima puno zamki se pojavi u tekstu, pa može pogrešno da se prevede, jer jedna reč ima neko standardno značenje koje je najčešće, ali ima i nekih značenja koje nisu često u upotrebi, a u tekstu, recimo, se pojavi baš to značenje. Znači, mora čovjek tu dosta da se založi. Inače, ja sam se bavila pišući knjige, da se sad tome vratim, dosta našim piscem Ivom Andrićem. O njemu sam napisala tri knjige. Dve sam objavila u Srbiji, a jednu sam objavila u Francuskoj pre dve godine, krajem 2014. Ali Ivo Andrić je također znao francuski, on je čitao puno francusku književnost i u njegovim beležnicama naći ćete razne komentare i citate iz dela francuskih pisaca, i to od srednjeg veka do 20. veka. To bi prosto moglo da bude kao neka, od toga bi moglo da se napravi kao neka istorija francuske književnosti u ogledalu Andrićevih zapisa.
Nama je ostalo još malo vremena do kraja razgovora. Ja ću, ako mi dozvolite, da iščitam nagrade koje ste do sada dobili. Dakle, objavila je više prevoda dela francuskih pisaca na srpski jezik, među kojima su Drevno rimska religija, Žorža Dimezila, nagrada udruženja prevodilaca Srbije Miloš Đurić za 1997. i nađa Andreja Bretona, rekli smo, Nolitova nagrada za najbolji prevod 1999. Dobitnik je nagrade Ministarstva nauke Republike Srbije za uspešan naučni rad 2004. Plakete Kolarčeve zadužbine za predavačku delatnost 2005. I nagrade Zlatna frankoromanistika iz fonda Margarite Arnautović za izuzetan doprinos frankoromanistici 2008. Kada je reč o ovoj nagradi iz fonda gospođe Margarite Arnautović, to je prestižna nagrada. I tu nagradu dobijaju zaista samo najbolji.
Pa tako tvrdi, tako je tvrdila Margarita Arnautović, koja nažalost sad nije više među živima, ali je nastavila njen rad, njena rođena sestra mlađa koja se zove Franz Arnautović. Ona je sad nastavila sa održavanjem tog fonda koji dodeljuje ono što se naziva zlatnom frankoromanistikom.
Da, evo, hvala vam na gostovanju. Bilo je zadovoljstvo danas slušati od vas ono što je ipak manje znano u našoj sredini. Rekli smo, mi jesmo u OIF-u, ali o frankofoniji baš na svim ovim nivoima na kojima ste nam vi danas govorili i predočili šta frankofonija jeste, ja ipak mislim da se malo zna. I pored toga što u martu mesecu, zahvaljujući našem Ministarstvu kulture i Francuskom institutu, bude veliki broj programa posvećen frankofoniji, kao što se događa i u celom svetu u tom mesecu, ali treba nekako tu ideju razvijati upravo zbog tog diverziteta, da se različitost spaja preko jezika, ali i na sve druge načine, što jeste osobenost svake nacionalne kulture koja ulazi u tu veliku frankofonu porodicu. Ja to tako doživljavam.
Tako je, i ovo moje predavanje o Kamelu Daudu, koje će biti 29. februara, znači poslednjeg dana februara, je neka vrsta najave meseca frankofonije u martu, koji predstavlja mart.
Eto, ja ću doći i pratit ću to i opet ću nešto naučiti valjano što treba da znam iz ove oblasti od vas. Jer ja,
ima tu još mnogo, mnogo.
I ja pripadam toj porodici frankofonih. Zato upotpunjavam svoja znanja svaki put kada jesam u prilici da se to dogodi. Hvala vam. Naša gošća, evo još jednom da kažemo, bila je Jelena Novaković, redovni profesor francuske i frankofonih književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, a današnju emisiju su realizovali tonski Vesna Tošović, muzički urednik je Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.